Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 17-nji apreli hepdäniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Türkmenistanda Bereket, Aşgabat we Tatawadyr şäherlerinden soň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherine hem sil geldi. Halkara valyuta fondy Türkmenistanda saparda boldy we bu saparyň jemleri barada hasabat çap etdi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine başlamadan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň saglyk guramasy Liwiýanyň paýtagty Tripolinyň üstünde garşydaş milisiýa güýçleriniň arasynda barýan söwüşler netijesinde azynan 174 adamyň öldürilendigini aýdýar. Bütün dünýä saglyk guramasy özlerine Liwiýanyň milli goşun diýip at berenleriň 5-nji aprelde başlanan esasy harby hüjümlerinden bäri 758 adamyň yaralanandygyny hem aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasy şikayet eden adamlary kabul edýän keselhanalara ýardym bermek maksady bilen saglyk merkezleri goşmaça hirurgiya işärlerini yerleştirdi deyip Birleşen Milletler Guramasının edarası Twitter sosial ulumunda yazdı. 18 mingden gowrak adamın söwüş derarly yaşayan yerinden kaçandığı soňky 24 saatyň dowamında olaryň sanynyň 2500-e barabar bolandygy Birleşen Milletler Guramasının 15-nji aprelde ýaýradan maglumatynda bellenilýär. Liwe gündogordaky we günwatardaky bäsiş iki hökümetiň arasynda bölündi. Olaryň ikisi hem aýry-aýry milisiýa güýçleri tarapyndan goldanylýar. Liwiýanyň milli goşuny diýilýäne Halifa Haftar komandirlik edýär. Ol Tripolide Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan goldanylan hökümeti goraýan milisiýa güýçlerine garşy söwüşýär. Parijiň merkezindäki orta asyrlara değişli Notre Dame baş ibadatxanasynda dören yangyn 16-njy aprelde dolu söndürüldi diýip Fransuz paýtagtynyň yangyn söndürji departamenti ýylan etdi. 15-nji aprelde öýlen wagty tutuşup başlanan ibadatxanada çykan alawlar sanlyca minudyň dowamında onuň merkezi bölegindäki üçeginiň aglawa bölegine ýaýrady we çürdigini ýumurdy. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bahasyna ýetip bolmajak halkyň ruhy diýilip häsiýetlendirilýän ýadygärligi gaýtady dikeltmegi wada berdi. Macron yanığının bir pursadında alovların baş ibadathananın tutuş binasını hop avandırandığını aydıp, en yaramaz yağdayın önünün alınandığını belledi. Dünyada siyahatçılar tarafından en köp ziyaret edilen yerlerin biri. 850 yıllık gotik binanın üçeği ve çürdüğünü yumrulsa da onun esası kuruluşu şolsanda iksanı can minarası ve daşkı divarları halas edildi. Parijin hakimi Anna Hidalgo baş ibadathananın gaytadan dikeldilme oyunca donor konferen sasını geçirecektiğini məlum etdi. Rusiyanın parlamentinin aşağı öyü davalı kanun taslamasını kabul etdi. Tanqidçiler bu taslama Prezident Vladimir Putin'in internete hükümet gödövçülüğünü arttırmak varadakı tağırlarlarının bir bölüğü hükmününe qarayarlar. 16 aprelde Rusiyanın Dövlet Dumasındakı kanun çıkarcıların 307'si goldap, 68 sansı qarşılık görküdüp kanun taslamasını dolu tasdiq etdiler. Hedirkvat kanun taslaması parlamentin yukarı öyüne yani federal genişe uğradılar ve bu yerde hem onun tasdiq edilir. Bilmegine ve sonra gol çekmek üçin Putin'a iyi verilmegine karışılıyar. Özühtiyarlı internet deyilip adlandırlayan kanun taslamasında internet providerlerinden Rus web trafikasını devlet tarafından kontrollü edilen nokotlardan geçirip bilecek kuralı oturtmak ve yerli domain name sistemi dörütmek talep ediliyar. Bu kanun taslamasını goldap çıkış ediyenler bunun olorun sözlerine göre Runet deyilip tanalayan internetin Rus segmentini has karışsız edecekliğini aydiyarlar. 16 aprelde Berlin'de Kırgız prezidenti Soronbay Jeenbekow'un Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Bu duşuk Kırgızstanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak barada Jeenbekow'a basyş etmek üçin aktivistler tarapyndan nemis kanslerine çağırışlar edilýän mahaly geçirilýär. Jeenbekow 2017-nji ýylda prezident wezipesine girişini bäri Germaniýa ilkinji gezek sapar edýär. Ol bu saparynyň çäginde Kırgızstanyň sosial we ykdysady ösüşini Almanya'dan has köp goldugy gazanmagy maksat edinýär. Human Rights Watch guramasy özüniň 12-nji aprelde ýaýradan beýanatynda Merkel Jeenbekow bilen geçirjek gepleşiklerinde Kırgızstanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlamagy çağırdy. Germaniýanyň liderleri Jeenbekow'un adam hukuklarynyň beýleki kukuran meselelerini çözmek üçin öz basyşlaryny dowam etdirmegi zerurdur diýilip beýanatda aýdylýar. Şol bir wagtda beýanatda Kırgız parlamentiniň öz pikirini erkin beýan etmegi howp awandyryp biljek daşary agentler barada kanuny reddetmegi ýaly käbir öňin ädimleriň bolandygy hem tasdiq edilýär.